Ja, vi fortsetter da med del 2, hvor Stein Erik refererer fra denne boken UFO-kontakt fram i Tibira, del 2 her. Og han fortsetter da å beskrive kontakten som skjedde på 60-tallet, hvor de da har kommet til deres base som ligger et sted i en jungel, utilgjengelig jungel i ja, Sydamerika. Ja.
Så hadde de bare ristet på hodet, så vi gikk med klokke på armen liksom, og så på tida. Det var for dem uvesentlig. Men derimot så hadde de en pulsmeter eller noen tilsvarende sånt, som de hele tiden var opptatt, og de hadde riktig puls og sånt. Pluss at på natta så var alle koblet opp imot, han fikk noen sånne, lå i sånne hengekøyer med minne i dette fartøyet. Og så var han koblet med noen sånne elektroder i det systemet, så hver natt så ble alle på Itibira overvåke helsetilstanden deres.
Ok.
Og i løpet av en av seg festivalene i året så fikk alle sånn helsetilstand, og de som ikke hadde bra nok balanse med det ene og det andre ble nærmest ble pålagt å ta de nødvendige remediene.
Ja, ja, men det var jo fint det. Det var jo det beste mening det, så det er flott.
Ja, ja. For de var veldig oppe at enten så er du frisk og lykkelig, eller så er du syk og død.
Den støtter jeg fullt opp, altså, for kroppen ikke fungerer, da er du håpløs og...
Ja, så du, det å dø i verdighet var en av de viktigste prinsippene.
Ja, ja, nettopp, akkurat den er helt logisk, altså.
Det er det faktisk det sjuende budet om, du skal ikke la noen dø i smerte.
Akkurat, ja. Skal du ta alle buda nå, eller tar du dem etterpå?
Jeg tar det etterpå. Jeg kan bare si navnene på dem. På deres språk, de heter Russit, Sita, Sindver, Suto, Atas, Orus og Russit, Sin.
Hva er de folka, de romfolka, navnene på romfolka?
Nei, det var de navn på hvert av de sju budene.
Ja, ok, var det, ja, ja vel. Men det var på et språk som er noe galaktisk språk da, eller var det noe hjemspråk, eller hva var det noe språk du nevnte?
Ja, det er altså på tydeligvis deres språk, men altså både russit og russit finn og den sitla og sinver, de er altså det er sånn fonotekst ord, alle altså mjase, det kan ikke oversette, det kan ikke skrives egentlig, men suto og atas uttaltes slik det skrives.
Ja, ok, ja vel.
Så det språket deres kan virke som minner mye om sånn gammelt sånn inka, mye sånn med X, for eksempel Siti skrives med X-I-T-I.
Ja, akkurat, ja. Mye X-lyder,
ja. X, ja. Og de kaller jo disse her buda sine for Amat Maina.
Ja vel, og det betyr altså de hellige buden sånn da, eller noe sånt nå.
Ja, eller naturlovene.
Akkurat.
Så det han kaller for en kosmofilosofi, oversett han det med.
Ja, ja, nettopp. Det er viktig, altså.
Dessuten så han, de var ekstremt, de hadde bad. Noe blanding av finske bastuer og romerske bad, eller noe sånt noe. Og de badet hvert et par ganger om dagen. De var veldig opptatt av hygiene og sånt.
Det minner meg om Jørga nå, for de driver også dusja og...
Ja, de måtte dusje for å komme inn i huset der.
Så det var, ja vel, så det var lignende. Men så der også var veldig mye rensing kroppen i vann altså.
Ja.
Var det mye vann på Itibira eller?
Ja, det var nok en god. Han beskriver ikke så spesielt nøyaktig hvordan denne planeten ser ut, men det var nok en god del tydeligvis. I hvert fall så var de veldig opptatt av å bade.
Men hadde de noen dusj i romskipet, da badet de ute i elver og slik, utendørs der, skrev...
Ja, de hadde laget noen spesielle sånne telt, hvor de hadde sånne bade, som var delvis bastu og delvis sånn romerske sånn bad, tror jeg. Ellers så var det elver de kunne tydeligvis bade i også.
Sier de hvor mange det var i en av koloniene, så er det snakk om 10-20 tallfester om det?
Nei, han gjør ikke det. Men det var cirka 3 skip, og jeg kan tippe at det kan ha vært en... Han sa at Ura var leder for ekspedisjon.
Ja.
Og jeg blir bare gjette, men en 40-50 stykker kan jeg tenke meg tippe.
De drev i hvert fall ikke å yngle den nedi der da, på den turen.
Jo, de var veldig frie når de holdt sex.
Og snakker de hadde sexorganer som oss?
Ja, tydeligvis.
Ja,
og de brydde seg ikke om, og de gikk gjerne nakne og noe sånt, de hadde jo ikke noe blygsel.
Akkurat, men så det, den evolusjonen var det mye lenger, de kunne materialisere seg og dematerialisere seg kroppslig, altså.
Altså det skal jeg ikke utelukke om de eventuelt kunne eller ikke, men de hadde i alle fall definitivt en fysisk kropp.
Med, til og med pupper og mus, holdt på å si.
Ja, han er så forsiktig i sine uttalelser, så det får du aldri noe klarhet i, anten du må bare forstå at de ser mer eller mindre utom oss, slik jeg forstod det.
Ja, ja, ok. Nå blir det mye hopping her, men det får være hva du vil.
Ja.
Interessant. Ja, ja. Ja, nei.
Da, han hadde blant annet en tur hvor de var i, de hadde noen speedbåter, helt lydlåter, sånn, de gikk på noen sånne jetstråler.
Som de hadde med skipa da?
Ja, som de dro på flo inn til noen by. Som de var på natta, de gikk på noen marked. For de lette da etter stadig nye sånne eksotiske frukter. For de hadde nemlig en, om ikke besettelse, så en sånn utpreget særting. Det var at de var helt på en måte hektet på nye smaker.
Ja, ja, akkurat, det kan jeg jo skjønne. Når de bare levde på frykt, så er det naturlig det.
Ja, så en av de store drivkraftene der, men så alt de gjorde, det var altså å finne nye smaker.
Ja, og frykter stort sett da, for de levde jo bare på frykt, som drev ikke som en sånn der annen.
Ja, de hadde jo noe annet vegetar, men det var noen form av sånn, mer eller mindre i form av gelatinaktig plantestoff.
Nettopp.
Og så hadde de alle hadde egne flasker med sånne bæreflasker de gikk med hvor de hadde seg ljusa sine og hvor de sippet til. Det må være sånn der tåtesmokk, det er jo ikke tåtesmokk, men sånn lite sånn sup, så han klarte nesten ikke å bruke det der greiene.
Ja,
så han fikk egne flasker han.
Men de var næring nok for dem å kunne få kroppen
tydeligvis,
til å...
Tydeligvis. Så de var der, de gikk rundt på dette markedet og så etter noen nye frukter og noe sånt noe da, på, det var midt på natta nesten, ved 12-tida på natta eller noe sånt noe, for de ville ikke vekke oppsikt på dagen, så de kom sent på kvelden.
Ja.
Overnatte på en strand.
Med seg båter, ja, med
Nico. Ja, og da tok, og da kjente han plutselig liksom at det lukte grillet kylling, han. Så da var den så sugen, så han forsvant bort og kjøpte seg kylling. og åt som en villmann, så han bare riste på hva han sa til Raton.
Ja, det Barbara der, vet du, skjønner godt.
Ja, helt, ja, jeg skjønte det veldig godt. Men akkurat der og da så var han lei av planteføde. Så da aldri hadde kylling smaket så bra liksom, synten.
Nei, nettopp. Jeg ser det for meg. Akkurat.
Så det endte i hvert fall med at de fant en sånn spesiell frukt som de ikke kjente til. Så, men da, de hadde ikke noen penger, så han betalte. Han hadde noen småmynt som liksom betalte det som skulle kjøpe da. Men han ville absolutt ha plantefrø, eller liksom ha selve plantene, så de kunne kultivere dem.
Ja, klart det.
Og det hadde de visst ingen. De hadde vært ferdig liksom. Så han dro til en annen by, så han vart at på dagtid han da, for å skaffe det, så han var voldsomt strabaseri for å få tak i disse plantene.
Han ville hjelpe dem med det prosjektet.
Ja, ja. Så han møtte dem liksom dagen etter da.
Ja, ble han hatt i den byen da?
Han ble hatt mens de forsvant liksom, for å ha tok både kjør buss til en annen by og greier for å få tak i disse plantene.
Ja, akkurat, ja.
Så han var et helt døgn alene da, for å hvor han gjorde litt andre ting samtidig som han da skulle sørge for å få tak i det der.
Ja, det er interessant, ja. Det,
Men han fikk da tak i den til en slutt, så de hentet den da på morgenen, hvor de dro tilbake til denne her plantasjen sin.
Kom de med den båten da, eller brukte de fartøy?
De brukte båten. De brukte de der jetbåta.
Nettopp, de kjørte på sånne digre
flodene der, ja.
Ja, akkurat.
Men de kjørte om natta. De var helt lydløse.
Ja, visst, da hadde vel lys på dem da, sikkert så, eller man hadde kanskje ultra spesielt lys som så. Ja. Ok.
Ja, at du prater om lys, altså de her fartøyene deres, de var jo også runde sånn diskformer med en kuppel på toppen og helt flate i bunnen. Men de ga, i mørket så ga de ikke ifra, så det her luminiserende lyset som han hadde lest om og hørt om ellers.
Nei, det var helt mørkehvitt de ville altså.
Ja, tydeligvis så var de det.
Ja, dette andre også tror jeg nok, de kan nok skru litt av og på dette lyset, det er vi ikke alle som, men det var litt interessant, ja.
Ja, Færsson kommer veldig lite inn på det tekniske, hvordan det fartaget, det fungerer og slike ting.
Det er vel du glad for, du synes det var alt for mye teknikk på den korridor-greia, sier du, så det...
Ja, det var for ikke skjønte noe, det. Egentlig ja. Liker jeg det jo, men...
Ja, men det var litt bra, det var passet at det ikke var så mye teknikk med den her itibiraren da, altså for så vidt.
Vel, jeg selv grunnprinsippet vil jeg nå gjerne ha fått med meg da, om hva slags type framdrift de har og sånne ting.
Ja, vi lette om en del før, så det er bøte alltid å gå inn på det, så det...
Nei, men det blir ikke klart for meg, altså for de brukte veldig lang tid, altså særingen til en Satura, hun kom fra en annen planet enn systemet, hun brukte 2 år.
Ja, ja, ok, ja.
Det skriver de. Men da kan vi gjøre et lite hopp der, for altså, de hadde en fin måte, de har sånn at unge, så er det samfunnet mer eller mindre som oppdrar. De går til sånn her education center, da de cirka 6 år gamle.
Jaha, logisk.
Og da på en måte, da slutter du foreldreansvaret der. Så de gifter seg. Men eftersom de lever en 400-500 år, så blir de jo irritert på hverandre og noe sånt nå, så i snitt så varte et sånn ekteskap en 6 år.
Og interessant, altså, det var fullt noe mulig med skilsmisse der, i motsatt til æraner, da.
Ja, altså, de hadde ikke papir eller noe sånt på det der, men altså, ofte når unga gikk til dette senteret og noe sånt nå, så gikk ofte foreldre hvert et sitt.
Ja, det er jo logisk, for da har de jo, ja, men det var interessant, ja.
Så da kunne de finne noen nykjæring.
Akkurat, så de hadde ansvar da unga var små, ja, og så videre, og ellers så var den fri, men...
Ja, for da de begynte på det senteret, så kom de bare hjem i feriene, kan du si.
Nettopp.
Så det var internat, det.
Akkurat, allerede fra de var 6 år så små, altså.
Ja. Så da på en måte virker det som at det derifra så sluttet foreldres ansvar, mer eller mindre for oppdragelsen, da var det overlatt til samfunnet.
Det har jeg lest om på andre sivilisasjoner også, at det er noe sånt, og ja, blant annet humor, de beskriver slik.
Ja, det er jo egentlig en modell som er mye mer kosmisk, men jeg synes for meg er det helt logisk. Men prøv å si det her, da.
Ja, det ramaskrik. Ja, i hvert fall borte i Amerika, der er alt denne familien er voldsomt fokusert på.
Jo, men hva tror du her, at du skal gi foreldre, skal ha noe mer å si etter dem med 6 år unge, at du gir fra deg unge?
Ja, det er mange som egentlig ikke har unge, de har dem i barnehaven hele tiden, så det er mange som allerede nå begynner å bli tilpasset.
Jo, men de tror det er en del eiendel av dem,
ja. Jo, jo. Det er en annen politikk. Nei, men det var interessant, ja. Ja, er det noe mer detaljer du skal ha med giftrøm, sa han, men nå kan vi ikke gifte seg før de er godt voksne, da.
Ja, det gjør de. Nei, de er jo forholdsvis som går på skole i ganske så mange år.
20, 30, 40?
Ja, noe sånt. Akkurat. De begynner med 6 år, og så går de, og det er, og så kan de gå til universitet og alt. Det var jo et sånt system hvor du alle på en måte... tjener det de er best kvalifisert, kan du si, men de utdanner seg jo for å finne ut hva man vil, og så har man praktisk perioder, og de mest glupe går til sånne der eliteuniversiteter, kan du si, som blir ledere og sånt noe da, utifra de egenskaper rett og slett, og ikke utifra ego.
Snakker de også om slik samfunnssystem uten penger, eller har de noe pengesystem der, eller hvordan?
Nei, ikke noe penger.
Nei, så de, men de deler den tid, altså alle må være med og bidra likevel, så ikke noen kan være latsabber.
Nei, altså det går, altså de lever etter disse her 7 buda sine.
Så det,
og det femte budet sier du skal jobbe i henhold til dine talenter og karakterer, og til all tid være snill og vennlig. Og du skal aldri føle deg superior, altså
overlegen
over andre.
Nettopp. Akkurat, og de har jo det da naturlig overvunnet mye av den der selvoppholdelsesdriften som går på at de skal prøve å tråkke ned andre, og liksom det er så utpreget her da, med håp.
Ja, ja, det eksisterer jo, de har jo ikke noe sånn ego, og de jobber jo etter henhold til den der budene der, så det gjør at de kan ikke gjøre... Alle på den planeten er dedikert for de her commandmentsen.
De hadde ikke noen kriminalitetsproblemer da, slik som Korondora hadde beskrevet litt av.
Det virker ikke som de har det lenger, men kommer over det.
Ja, det er naturlig, det er bare et overgangsstadium, så at alle kan få det de vil, så blir jo det borte etter hvert.
Ja, gjør det. De Og de hadde også en sånn en sånn en opplyst som, for mange tusen år tilbake, som grunnla disse her sju buda deres.
En sånn Kristus?
Ja, en sånn Kristus, ja, som heter Talayan.
Akkurat, interessant som kom, ja, det beskriver nemlig Umo nå, at de hadde også besøk av en sånn
avatar, ja. Ja, det virker som alle samfunn har det.
De fleste har nok det, interessant.
Så, men han grunnla jo liksom da den sivilisasjonen og det de bygger på i dag. Men han ble også selvfølgelig myrdet da.
Ja, det er typisk
i sin samtid.
Akkurat, det er det som er, det er det som er skjebnen når han går ned på et primitiv klode for å komme med noe nytt. Da er det som regel utgangsveien, jo.
Ja, midt i det er en del av deres egen vei videre, at du skal ha gått gjennom den prosessen for å komme deg enda klatre deres stiger i utviklingen.
Ja, det er det de sier, har jeg lest om.
På avatørskolen, så er liksom det siste eksamen, det er å være sånn verdensgjenløser og bli litt tatt rått av.
Precis. Interessant og utrolig mye han fikk forklart der på de bare 2-3 dager eller lenge han var der, men ja, utrolig ja. Mye tross alt, altså han har fått med den boka som du refererer nå, kjempebra.
Så de har altså så festivalet er i hovedsak minne om han der Talayan da.
Og det er en gang i året da?
Ja, det er altså 4 eller 5 sånne festivaler.
Akkurat.
Og den lengste, den er liksom, den var på vinteren, eller desember, en måned der omkring, og den varte en hel måned.
De har litt periode med vinter på kloda si også, som er litt sånn aksehelling og slik da.
Ja, det er altså, det var skyggesy prater om, som ikke var så helsemessig å bo, så de alle flyttet mer eller mindre til ekvatorsiden, hvor det var sol hele tiden, så, men altså, han beskriver måneder, altså han, ja, i desember, januar eller noe sånt.
Det er samme som at vi flytter til syden her om vinteren, det blir jo samme, så det er klart, ja. Med fartig og med ikke så mye befolkning, så er det bilen blir slik i fremtid, og hjemmefra som Martinus, og det er logisk.
Ja, og en av disse festivalene som var til, var det 15 dager, da var det pålagt arbeidsfri, alle. Ingen får jobbe da.
Akkurat, nei det er klart. Da du ikke har et slavesystem som det er, så kan alle bevilge seg luksus da så.
Ja, og da blir alle helsesjekke under den perioden.
Ja, akkurat, ja, nettopp.
Og da får de remedier og beskjed om hva de må gjøre, eventuelt hvis de ikke er i perfekt balanse og harmoni. Og da er det bare å lystre tydeligvis.
Ja, det er da til egen fordel det, så det skulle jo bare mangle også, så det...
Ja, ja.
Nei, dette er jo helt logisk, det er klart, det er slik må det bli. Dette er jo helt... Dette er så, alt dette er logisk som vi prater om på dette her, det er bare så synd vi ikke kan få det her enda.
Ja, vi er litt forut i vår tankegang. For meg er dette helt naturlig, men det er jo dessverre ikke det for de fleste på denne her vakre blå planeten. Men ja. Så tilbake til, for det er litt sånn morsom i den historien som etter de dro fra denne byen da, så han, de dro tilbake til jungelen der.
Ja, ja.
Så dagen etter, så da de var ferdig med, han fikk være med inne på de aller helligste i laboratoriene og fikk se liksom de jobbet da. For alle, de hadde helt enkle sånne kjeledresser, ikke noen skilte seg ut, og gubber og kjæringer hadde like jobber og gjorde det samme.
Full likestilling.
Og bortsett fra et punkt, at kvinnfolka tok seg av hjemmefronten liksom etterpå, og var de som tok seg av stelte til med mat og sånne ting. Det overrasker meg litt.
Nei, det slik det
for de hadde sånn fellesmålt i, så det er vel noe som ligger at instinktene der, mer eller mindre da, at det er de som automatisk starter av ordner sånne huslige ting.
Ja, det er
i den grad det finnes da.
Ja, det tror jeg, for det er en grunn til at det er vanligvis kvinnfolk rundt opp i jorda som gjør det. De har vel litt mer talenter for at det er barn og hjem og alt at det er noe der. Men det er, ja, ok. Ja
så, men i hvert fall da, så etter at det er en hel dag i laboratoriet hvor han så, de satt altså og dissekerte planter med sånne allsommer skjermer, og det var hele tiden med sånne forskere som holdt på med det her.
Ja, nettopp.
Så, og det var da sendt på storskjerm, og det ble diskutert for hvert lite snitt og kutt man tok, og hver test. Så de var ekstremt nøye på dette de drev med.
De kunne vel sikkert DNA modifisere planter og mye så der, som var
ja,
så
helt sikkert.
Interessant, ja.
for dem det som de hele tiden prøvde å krysse, hvordan de var for å få dem til å leve på hjemmeplaneten, og ikke minst å få ut ulike forskjellige smaksorter og tester. De har mye, mye bedre for fine smaksorganer enn det vi har.
Ja, det er klart, de har høyere utviklet det følelsesmessig, så det henger det sammen, det er logisk, altså det,
det gjør det jo.
Og da du kutter ut den grovibratoriske føden, altså kjøtt og den slags, så blir følsomheten i sans og øker igjen for Bibelen min, da, vet du.
Ja.
Martinus sier jo det, ja.
Ja. Jeg kan nevne det første, han i og for seg tilbake da han ble hentet inn i det skipet, det første han måtte gjøre var å bli fått av seg klær og bade. Og fikk hadde karantene i en par dager før han fikk gå ut av fartøyet.
Og jassoget. Var han i skipet to dager? Jeg hadde tid til det. Hun sa uten var det så lenge.
Jo, men han satt, da var det han mens han satt den etter øyet hele tiden da, og fikk undervisning i, og så på skjerma.
Og ja, kombinert det med karantene. Ja, det er klart det er logisk, ja.
Men han fikk ikke gå på utsida.
Hvorfor det?
For han var i karantene.
Ja, men var det så? Var det for at han skulle smitte døm? Eller for han var jo fra jorda tålen litt av hvert, han.
Ja, men det var vel enten denne her plantasjendommet med bakterieflora eller noe sånt, eller med indianere muligens også.
Ja, det kan gå til, ja.
Han kom aldri inn på hvorfor.
Nei, det spiller ingen rolle, men de visste nok hva de drev med da, på det området også, så det er logisk artig.
Helt klart. Men i hvert fall så er i løpet av etter andre, så har det vært en hel dag på å sette om de har dissekert planter og greier, da, så var den ganske utslitt. Så derfor så Nositi foreslå at de skulle gå og ta seg et oppfriskende bad. Og det var han ute, viste han ut en nei til.
Nei.
Og da han satt der i denne badstua, så han at hun var veldig nøye med hygien, men hun var ekstra, hun skrubbet seg voldsomt, synes han. Så han spurte hvorfor, hva det var som at hun febrist tok og vaske seg så fælt. Og da sa hun, kjenner du ikke, du har etter kjøtt. Så, kjenner du ikke lukta? Hva det hun sa? Hva lukte da, det er jo ting. Du har etter kjøtt, sa hun. Så hun var uren. Så hun vasket seg ekstra godt.
Men hun hadde ikke etter kjøtt. Men hun...
Nei, men, hun, men han var i nærheten, som var så følsom. Så
grove vibrasjoner som strålte ut fra hans kropp ville vaske vekk på egen kropp, ja?
Ja.
Ja, ja, det kan jeg nettopp tenke på det. Da er det en følsom, man merker vibrasjoner av den. Ja, ja, ok.
Ja, ja, men altså, du merker forskjell ved en grov kjøtteter og på de vibrasjonene. Til og med jeg klarer jo det nesten.
Ja, ja, du merker, ja, det er interessant, ja. Absolutt.
Han lo jo litt av den egentlig da, men hun synes slett ikke det var noe å le av.
Nei, nei, akkurat. Nei, det var jeg skjønner det godt, ja.
Så også ble det ja, da hadde de noen felles middag, noe sånt de hadde da på kvelden når de laget til.
Ja, middag, det var nok om bare fruktsaft uansett på den middagen, men lagde de ikke noe ekstra middag til han, ja, kanskje?
Nei, de hadde altså noe form av sånn gelatinmat.
Ja.
Det smakte visst bra, tydeligvis, men han, det var liksom, han var vel ikke overbegeistret for vegetarisk føde, tror jeg.
Nei, han hadde jo etter kyllingen sin inne i byen, han, altså, han fikk være fornøyd.
Ja, han gjorde jo det. Han var jo en grovis. En ordentlig barbar.
Ja, som folk flest er. Så det, i hvert fall på den tiden.
Ja. Men to dager før de skulle dra, så var det, det har vært noe bråk, en der landsby blant indianere, som de hadde tatt livet av noe hverandre, og noe bråk av noe der. Så det, for det er også indianere, skjønner du, de var jo litt annerledes da. For det kjenner jeg også til, en masesen og noe sånt, de var jo kannibaler, vet du.
Og så grovt da, ja.
Ja, altså, det som er spesielt er at når noen dør, så eter man dem opp.
Stubb
og stubb.
Du snakker altså.
De eter dem helt til beinet. Til beinet.
Ja, det er jo ikke noe. Ja, ok, ingen kommentar.
Nei, det kan du. Altså, jeg tenkte litt sånn genetisk, men degenerering og noe sånt. Nå skulle jo tro det skjedde noe der, men
ja, for hvis de eter dem rå.
Nei, de griller dem godt.
Vel, vel, ja, det høres noe barbarisk ut, men ok, det er barbarisk nok på alt kjøtt.
Ja, men de var jo hodejegere, vet du. Men altså, det var særlig den der, så deres misjonærer prøvde jo å få dem til å stoppe med det greiene der, da, selvfølgelig. Men fordi, altså, det var på en måte, og de mente at forfedre lever gjennom dem, altså, det måtte frigjøres på den måten.
Du har gitt opp dem?
Ja. Det er noe rare gale skikker, men...
Så de beskriver litt om det, men de prøvde ikke å misjonere, altså, i Tiberara for å få
dem
fra det?
Nei, nei, de gjorde jo ikke det, men de synes helt sikkert at det var forferdelig primitivt.
Helt
men
klart.
Men de aksepterte jo at de var der de var i sin evolusjon, kan du si.
Klart.
Det eneste var de hadde noe sånn... De hadde noe ritualer rundt dette her der, hvor de skulle finne en sånn... En gammel skimpans bestemorape, kan du si, som skulle plages til døde, rett og slett, i det her ritualet. Sakte piskesjæl.
Og du snakker, altså, indianer.
Og så ble grillet sammen med dette like, sånn, for det var for å jage bort onde ånder, eller noe sånt noe. Det er noe sånn primitiv sånn stamme. Ingen visste riktig hvorfor, men det var noe slik tradisjonen var. Og da han Satura så det, så prøvde han å stoppe det. Men han, da ble de skikkelig sinte på han. Så han bare måtte gå, og da burde han seg inn i en hel dag uten å prate med noen.
Ja, han var sint, det var for grovt og primitivt. Det,
ja, riktig. Han var helt sjokket det der.
Jeg skjønner godt det, altså. Det er huff, ja.
Og så var det, han, det var jo en spesiell planet, som var en eller annen en overgod farlig planet med... i fluktuerende magnetfelt som de vurderte å sprenge.
Sprenge hele planeten på grunn av at den var ustabil?
Ja, altså de her magnetfeltene var veldig påvirket veldig i de her fartene.
Ja vel, ok.
For å fløy på magnetbane.
Åja, så den var forstyrret voldsomt rundt der den drev å farte, altså.
Ja, så de hadde hatt noe uheld med den.
Ja, nettopp.
Så de ble hjemkalt den ekspedisjonen for å ta seg av, så det hele ekspedisjonen ble avblåst der i, altså evakuere hele basen. De hadde en 2-3 baser totalt.
Du sier ikke hvor det var, det er en eller annen planet i nærheten av jorda, eller det har ingen betydning.
Nei, den planen, ja, det var nærheten av deres eget system, tror jeg.
Ok.
Så derfor så var det bestemt ifra i Tibira at de skulle avslutte hele prosjektet.
På den planeten, og ikke på jorda?
Nei, på jorda.
Og på jorda, ja, så da, ja. Da avslutte de hele jordmisjonen sin, eller besøket med, ja, plantegren og alt?
Ja, de skulle... akkurat hele basen og fjerne alt etter seg. Så, og det ble bestemt tydeligvis veldig raskt.
Dette var da sist på 60-tallet, med andre ord.
Dette var i 67.
Og da dro de fra jorda i 67, kanskje, da?
Ja, da var det de fikk denne beskjeden. Så de, og da avsatte de han av ved den sjøen hvor han ble hentet.
Akkurat, så da måtte han ta seg tilbake med buss eller noe tilbake til...
Ja, han tok til tog eller buss eller et eller annet. Men han var jo vant til å være, ha vært overalt i Sør-Amerika, så det var ikke noe problem for han.
Det var rart om ikke fløyen, holdt på å si rett hjemme, at da vi kunne vende med den utfyrdelen, og kunne man fløyen til hvor som helst i verden, vil jeg tro.
Det kunne de, men de ville vel holde seg mest mulig i det området hvor det var mest befolkning.
Ja, du vet at den amerikaner har skyt etter alt, og kanskje ikke så mye da, men ja, jeg skjønner godt det.
Ja, for det, han har flest rapporter hvor de beskriver hvor de har sett fartøyer og det ene og det andre.
Ja, nettopp.
I Lima, Peru og Bolivia, tror jeg det var, og som det skriver masse om, da de hadde vært der.
Ja, ja, som sagt, de har naturlig forhold til at i Sør-Amerika, det er i Nord-Amerika, det er så hysterisk, så det er jo, ja, årsaker til det.
Men han fikk med seg en liten jente som de hadde, mor hadde dødd eller noe sånt noe, som han fikk Ositi komme med til organ som egentlig skulle være med til i Tibira.
Og som var fra Mellom-Amerika eller Sør-Amerika?
Ja, ja, hun fant mora døde, så de tok seg av.
De tenkte å adoptere da?
Ja, mer eller mindre, to levde i etter skipet. Og det romskipet har gjort hele tiden. Hun var 6 år gammel.
Interessant, ja. Men så fikk han Ludvig arbeide
han,
med.
Ja, han fikk han ble far, som han sa. For de hadde tatt med en dame tidligere som han også kom opp der på der sykehuset på Lima, nemlig. Så var det en sykesøster som var overlatt av noen misjonærer, som viste seg å være tatt hånd om av disse her tidligere, for mora, hun var slått halvt i hjel i en eller annen sammenheng. Så hun ble tatt med og pleie, og ble tatt med til Itibira, og mora. Men hun døde der.
Hun tok henne med tilbake til hjemplaneten, rett og slett, ja.
Ja, hun skulle hila der, men hun døde.
Var det mora til hun som han måtte
adoptere? Det var mora til en pleierske som han, som var på det hjemmet der i Lima, hvor han da var syk. Og det henne det bildet av. Han tok bildet av henne. Han fortalte da historien av mora stille. Hun var jo da foreldreløs. Så det var derfor han tok bildet av, som kunne se egentlig. Men de likte ut i kamera og ta bilder da, så.
Hvem da?
I Tiberane.
Nei,
han fikk ikke noen tru på fotografering. Det var Belzebub.
Den fikk ikke lov til å ta fotografere døm, Herve?
Nei.
Nei, det blir samme som Semiase. Det var de redde for det kunne misbrukes av forskjellige årsaker.
Ja, det var for hun var telepatisk, og at hun kunne, hun var så følsom og fange opp alle som tenkte på dem.
Ja, nettopp. Akkurat, og det er veldig energifokus, en sånn bilde i frem for Semiase.
Ja.
Så det var interessant, ja, akkurat. Så han,
mens i Tiberane så var det rett og slett det, bilder, og det gikk på forfengelighet som de overhovedet ikke, som de var helt forkastelig.
Ja, nettopp, akkurat. Interessant, ja. Så
men i hvert fall denne jenta, han fikk da med seg henne da, men så visste hun ikke helt riktig hva han skulle gjøre, men han kjente jo mye folk, så det var eldre dame som han gikk til for å få ha der et par dager, mens han skulle prøve å få finne ut litt hva han skulle gjøre, liksom. Men hun gjerringen ville ikke gi henne fra seg igjen, så hun ble der.
Så adopterte hun da?
Ja, hun gjorde det.
Ja, ja, akkurat, hun var 6 år gammel, ja, men fikk det ikke godt der?
Ja, ja, hun fikk det kjempebra, så han... Han traff igjen et år etterpå, og da hadde jo blitt, altså dette var en velhavende dame tydeligvis, så hun så da ut som en sånn fransk kostskoleelev, sånn. Hun snakket flytende fransk da.
Da fikk det sikkert godt der, hun fattig det jenta jo.
Ja, det gjorde han, men han lurte på liksom hva de Tiberane liksom hadde ansett om, hvis man hadde sett deg igjen da, at hun ble en sånn sosietetsjente.
Ja, ja, men det får noe så være, hun fikk det godt sikkert så.
Meningen var at du, meningen at du skulle blitt med til Tibera, så det var ikke så...
Ja, det har blitt et helt annet skjebne liv i hvert fall.
Det hadde blitt noe helt annet.
Du snakker altså, så det...
Men grunnen var at noe han fikk, det var at det var noe mellom forholdet mellom jorda og Tibera som ikke var helt kompatibelt, så hun døde, hun tok med.
Ja, det skal jo mye tarsen. Det skal mye til med gravitasjon og oksygeninnhold og alle mulige ting. Hvis de, hvis de bruker ikke om å teleportere, liksom den beskrev av Sarah Corondora, så er det skal noe.
Det kan virke som at gravitasjon og sånn var forholdsvis lik jorda, altså.
Ja.
For de brukte ikke noe, de hadde ikke noe problem med å være her.
Nei, nettopp. Så oksygen og alt er noenlunde lik, så kan det jo fungere noenlunde, ja.
Men det var tydeligvis en eller annen ting som gjorde at så de tok de til sjansen på å ta med seg, rett og slett.
Nei, nei, nettopp.
For de eksperimenterte ikke med levende folk.
Nei, nei. Så, men du,
ikke med dyr heller.
Men har Ludvig fikk ikke noe tilbud om å bli med dit da?
Nei, altså hva som har skjedd, men det er umulig å si, for det kommer ikke fram. Men borte Barton, i hvert fall Stevens falt aldri igjen.
Men skrev denne boka der på tysk, eller hvor, når det ble denne boka, hvordan fikk Stevens faktisk i manuskrift, og Fee vet noe om det?
Jo da, han i 69 så flytten, det er mulig at han gikk i pensjon da, eller hva han gjorde, i hvert fall så flytten ned til Sør-Amerika for å nettopp da bestemt kunne skrive, samle på alle disse notatene sine og skrive denne boka.
I 69?
Ja. Så han kjøpte seg et sted i Sør-Amerika en plass, hvor han da hadde hushjelp bare, hvor han satt og skrev, og så skrev han da boka.
interessant på spansk eller på engelsk eller tysk eller?
Ja, antagelig på engelsk eller muligens spansk. Han snakker jo helt flytende spansk, men han kunne jo alle ulike dialektene også.
Ja vel, men Palmen han var opprinnelig tysk, så ja,
opprinnelig var han tysk.
Kanskje
han hadde bosatt seg i England.
Akkurat, så da kunne han mye språk, ja. Men da, da skrev han en bok, og den ble utgitt den, da, den gangen på 60-tallet, eller 70, eller?
Ja, når han ble utgitt, det er litt usikkert, men rundt 1970 virker det som.
Og da kom Stevens også på et tidspunkt over da, boka der da, og fikk utgitt.
Han må ha gjort det.
Det er jo viktig at Stevens har rotet fram de tingene der, altså. Det er veldig bra og viktig.
Ja, men han henviser stadig til en bok nummer to. Men den har vel aldri noen hørt om.
Akkurat, ja.
For hva som skjedde da, det er ikke godt å si, men i hvert fall i august i 69, så begynte plutselig denne ringen å gløde igjen voldsomt.
Ja vel.
Han var så varm, så han brant seg faktisk, så måtte ta han av seg også.
Det var etter han hadde dratt, ja.
Ja, og da det var gått to år.
Og du, verden, han gikk med den på seg hele tiden, ja. Han,
ja, ja.
Og da glødde han, da skjønte han,
og da begynte han å gløde, og da skjønte han at nå kom de til på besøk, at så han var jo helt i fyr og flamme. Da klarte han ikke å skrive noe mer, og gikk og så utover fjorden og det ene og det andre.
Fjorden, hvor, hvilken fjord, hvor bodde han da?
Han bodde ved et vatten
i Sydamerika.
Ja.
Ok.
Tilbaketrekk i sånn veldig fint eller bra eller avsidesliggende stelle da.
Akkurat.
Og det var en sjø, innsjø eller noe slikt i hvert fall han bodde ved da, så han så utover og så opp i himmelen, og han klarte liksom ikke å konsentrere seg helt tatt, altså. Så han brukte hele liksom dagen og alle natta før det skjedde liksom, så dro tok han en rotur og over på øy eller noe sånt nå i nærheten, som han klatrer opp på.
Ja.
Og så satt han der og ventet, og plutselig så noe ringer i vattnet som dukket opp fra ingen stand liksom. Han bare så at det var ringer. For de landet veldig raskt og oppatt, så fort som så kratt, og de gjorde det. Så da skjønte han at nå hadde fartet gått ned.
I sjøen?
Ja, for det ble ringer på vattnet, liksom, uten at det var noe som kunne lage bølgene. Sånn.
Gikk de ned i vannet vanligvis, eller?
Nei, ikke helt ned, ja, men de hover over, kan du si. Men de var så fort opp, og, fort opp ned, så han så ikke selve prosessen.
Nei, for det lyste hit av skipen, nei.
Nei, det man så bare ringa på vattnet som kommer fra ingen stand.
Nettopp. Hva skjedde, dukket det opp nå, vel?
Ja, og da så han så ingenting. Men så gikk han rundt fjellknaus eller sånt, og da satt han satt ura på en kubbe der og ventet på ham.
Ja vel, ikke hudama.
Nei, han var veldig nedtrykt.
Satt ura?
Han sa til Ra, ja, han så veldig nedtrykt og tafatt ut.
Hvorfor det?
Jo, for han går bort inn og greier, og så spør du, altså, kommer du alene og spør du hvor Siti var. Og da sier den der oversett, han sier, man skjønner det liksom, han sier at Siti er død, sier han. Og det, altså det må jeg si at... jeg lar normalt sett ikke bry meg om folk dør, men når disse her stryker med, så skjer det noe inni meg som er helt, det var helt nekt og vondbråten.
Til og med du merket det, ja. Men hva forteller hun hva som hadde skjedd med Usiti, ja?
Jo, det var hun hadde vært på en ekspedisjon mot denne her planeten, hvor de også hadde skulle nærme seg, og det var en sånn feil, at de brukte altså computer som styrer alle ting som kunne gjøre feil. Så det var en sånn følgefeil ifra at de hadde gjort det samme tabba som hadde skjedd ulykke for et par hundre år før. På grunn av så fluktuerende magnetfelt eller noe sånt, noe som tydeligvis var noe form av periodisk forandring eller noe sånt. Det er litt vanskelig å forstå hva det er han mener, eller slik jeg har forstått det, så virker det som at de nærmer seg den planeten, og de vrir på seg magnetbølgene, så er det avhengig av polariteten på planeten.
Ja.
Og plutselig så bytter den polaritet.
Oi, ja, da skjer det sikkert dramatiske ting, ja.
Så skipet eksploderte, for det, hvis du sier at du liksom rir på positiv mot negativ, så får du putt, så får du bare, eller plutselig du får tiltrekning, kan du si, så går du med full fart i planeten. de rakk altså ikke å switche over, rett og slett, eller å kalibrere om systemet, for de gikk vel bare brøk til av sekunder før de
sa pang. Mange omkom da på det styret?
Ja, det var 7 andre pluss blant annet Neskommanderia, som han kalte for Hua, som han også hadde veldig god kontakt med. Han var sjefbiologen som var Neskommanderende på ekspedisjon, som også var med på en av landsbyen. Han var veldig hyggelig og trivelig, som han
de vet.
Så det var hans skip som da krasjet sammen med City da.
Men kom han bare for å si fra det, eller var det noen andre oppdrag han kom da for å...
Han kom for å si fra det.
Det var bare for å
komme... Rett og slett, informere han om at hun var død. Slik jeg forstod, så han var bare tydeligvis noen timer han satt der og pratet. Og så hadde han med et sånn spesiell... et symbol, det ene som han hadde igjen av søstra si, som han ga han. Det var en hånd som holder en sånn rose med 6 kronblad. Ja. Det er også bildet av i boka. For det symboliserer den lovene deres, som var hennes da.
Men det var jo klart at den reinkarnerer, og at noen lever videre og slik da. Men det er klart uansett tungt å miste noen direkte sånn.
For han sier at Ura, han var også en åndelig leder.
Nettopp.
Han var liksom ikke bare biolog og noe sånt noe, så, og de var veldig dedikerte til disse her kosmofilosofien sin.
Nettopp, ja, akkurat. Så da kom han tilbake der, altså, mens han bodde der og fikk gitt enda mer, eller bare gitt den beskjeden der jo.
Ja, så han dro igjen da samme kvelden. De satt for å prate sammen i noen timer, så vidt jeg forstår, uten at han er helt i detalj hva som skjedde. Og det siste gangen han beskriver at han har hatt noe, han har treffet dem, for å si det sånn da. For den siste kapitlet i boka, den egner helt til den her filosofien deres og loven, disse her kommandementene.
Akkurat.
Det... Og de festivalene og helt tatt hvordan de lever. Alt det kommer i siste kapittel i boka liksom, for han forteller historia om hans oppvekst, hvordan, rett og slett, hans Aturas oppvekst.
Ja.
Men hva skjer men senere, det er umulig å si. Det eneste han gir et fotnot slutten, at han er i Frankrike og på et universitet der, og prater med noen studenter om hva de liksom bryr seg om. Han er veldig opptatt av liksom at vi må, han har tydeligvis blitt en beliv for denne filosofien i hvert fall, at vi må begynne å lære å leve etter den samme da.
Ja, akkurat da. Polman,
og
ja.
Hvor han sier på fransk, disse der ungdommene, de sier at vi gir eller begynner pokker i hva som skjer i verden, som man har som en sånn fotnote.
Ja.
Og det er det siste som står i boka, og som Palman skriver.
Akkurat.
Så hva som skjedde, men etter det, det er det ingen som vet. Ble han hentet, ble han med dit, døen, forsvant han. I hvert fall hadde Stevens forsøkt i mange år, både i London og i Sør-Amerika, overalt, å prøve å få komme i kontakt med han, både han og forlaget, uten å lykkes.
Det var interessant at han ble spoløst borte. Det kan nesten tyde på at han ble hentet, ja, men det blir jo spekulasjon da. Men han ble...
Ja, det gjør det jo.
Han hadde vel tydelig gjort sin oppgave, han har fått den boka skrevet, og de sørger jo for at det kommer videre ut, og at Stevens blir inspirert videre, og ja, så interessant.
Ja, for han er jo veldig skeptisk til om noen vil tro på hvorfor han helt skriver denne boka. Han regner med at han var jo ingen forfatter, menten, så han hadde ikke noen lyst på å skrive, men han følte liksom at det skulle være hans, at han måtte gi det her bidraget da.
Ja, klart, det er typisk det, da man opplever noen slike ting, så føler man en forpliktelse til å bringe det videre. Det går jo alltid i alle slike ting.
Ja. Men altså, jeg oppfatter ikke han som en sånn klassisk kontaktperson. Det var mer at han ble venner med dem, rett og slett.
Ja, men det kan ikke være tilfellig at de møttes i India og alt det der. Altså, det må ha vært en plan i det. Det virker slik du har beskrevet, nå har ikke jeg lett det, men...
Nei, men utifra slik han skriver boka, så var det ikke planlagt fra dem. Han traff den rett og slett hvor de... Det var rett og slett harmoni, altså det... De ble på en måte rett og slett venner.
Ja, nei, det er mulig at dette var en av de ting, mulighetene som ligger i
ja, altså i såkalt tilfeldigheten i store spillet. Det er klart selvfølgelig sett fra et høyt perspektiv, så var det selvfølgelig meningen. Men det virker ikke som det var planlagt ifra i Tibirane.
Nei, det var
at han skulle bli en kontaktperson eller noe sånt noe.
Nei, det var det du beskrev og du refererte Jargo, at det åpnet seg en mulighet i tid og rom, og det han gjorde ut av det, det benytten liksom, så...
Ja.
Ja, uansett så, men uansett så blir det boka da, og Stevens har bearbeidet det og laget boka det som er tilgjengelig på den siden til Stevens og den, hva heter den, UFO-arkivs.
Ja.
Men de buda må du ta til slutt da, at den her ikke kan prøve å få...
Ja, oversette dem.
Da er det til kvarter. Ja. Vi prøver å ta to på hver en time.
Ja, jeg kan gjøre det. Fordi, altså, de buda de lever etter, de er... Altså, de har ingen andre lover det enn, de har ingen fengsler, de har ingenting sånt.
Nei.
Og det første budet, det de kaller for russit, altså det er et fonetisk ord... Og det er at du skal ikke frykte Gud, menneske eller naturen. Du skal ikke inflikt pain, altså skape
påføre
lidelse på hverken Gud, menneske eller natur.
Mm.
Det er det første budet. Det andre budet, som heter Sitla, det skal ikke være en hyrkler til hverken deg selv eller andre. Og det tredje budet kaller seg Sinver. Du skal respektere andres rettigheter, alle andre veseners rettigheter. Merk det, other beings, altså det betyr alt levende.
Ja, det gjør jo det.
Ikke bare andre mennesker.
Absolutt alt, ja, plan, ja.
Og det fjerde, det som kalles Suto, det er litt spesielt. Altså du skal abstain from, altså det vil si avstå fra all form for sløsing og overdrivelse. Excess bruker de.
Den er med på jeg som er så nøkteren.
Ja, men de sier ikke at vi ikke skal gjøre, det betyr at de kan så gjerne smake en drink eller det, men det skal aldri være overdrivelse av noen ting.
Nei,
og du skal alltid samle på deg mer enn du trenger, ingen form for sløsing.
Nei, den er med på middelveien til tibetanere, ja.
Ja, han er kanskje nesten litt strengere enn tibetaners middelvei også.
Ja, det var det fjerde jo, ikke overdrive. Ja,
og femte, det heter Atas. Du skal arbeide i henhold til dine talenter og karakter, og du skal til hver tid være snill og, eller vennlig og sjefull. Altså snill og vennlig. Og du skal ikke føle deg overlegen andre, altså homod, superior to others.
Ja,
det sjette, Orus, den er veldig, du skal ha, ugjøre synder som mot andre og deg selv uten utsettelse, og du skal respektere lovene. Det er loven, altså Amat Maina da, eller kosmofilosofien.
Ja, og akkurat
sagt på en litt annen måte, altså så fort du har blitt klar over at du har gjort noen urett mot noen, så skal du gjøre det godt igjen uten utsettelser.
Ja, på hvilken måte da, var et kontakt til vedkommende og si at dette beklager og slik jo.
Altså på engelsk så er det you shall undo the sins against others and yourself without delay and respect the laws of cosmophilosophy.
Ja, spørsmålet definerer som synder, men det synder det er jo å skade.
Ja, det er jo miste en feil, kan du si, du har gjort, eller når du har oppført deg helt ennå, slik at du vet at du egentlig det burde.
Ja, prøve å...
Vi er jo ikke perfekte.
Å tilgi seg selv og andre, dette er det samme som tilgivelse for så vidt også.
Ja, ja. Det er det.
Og var det flere også?
Ja, det er sjuende, som heter Urusit Fin, eller Fin. Og du skal ikke la andre dø i smerte. For det var de veldig opptatt av, at du skulle dø, de skulle dø i verdighet, med verdighet.
Men det er nesten som
så de har aktiv dødshjelp, rett og slett.
Ja, riktig, barmhjertighetsdrap på en måte, jo.
Ja, men det er veldig sjelden det i seg behøves. Men hvis det er noen som er syk og hvor kroppen ikke lenger er i stand til å gi dem god helse lenger eller noe sånt nå, og de har smerter eller noe sånt nå, så kan de selv velge det alternativet.
Ja, den er helt med på det. Der, der er jeg enig med
det. Ingen som prøver å holde deg kunstig i livet der, altså.
Nei, det vil jeg skrive noe på. Det vil jeg ta her, eller?
Nei, jeg er helt enig, ja.
Absolutt, dette støtter fullt opp.
Så det tyder jo bare igjen på at de forstår det der med at på andre siden så er det bedre, liksom.
Klart, helt logisk. Ja, det
de kommer ikke inn på noen andre forståelse, sånn stor utvik, som har denne her enkle filosofien av de her sju buda, mer eller mindre, og forståelsen av naturen, og gjennom å forstå naturen så forstår man Gud.
Ja, men det er noe i det, det er klart det.
Ja, selvfølgelig er det det. Det er liksom deres eneste mål, eller liksom målesnor. Det er rett og slett å studere naturen og dermed forstå seg selv og guddommen.
Ja, veldig interessant, altså. Enkelt og greit, ja. Så det, ja, og de visste jo at det var ingen vits å komme med noe. Det er jo nok av dem som kommer med masse bla bla bla, men dette er jo enkelt og greit, sånn indiansk levesett nærmest.
Ja, altså sju prinsipp.
Ja, ja, visst. Nei, men den er utmerket, altså.
Så dette er faktisk prinsipp fullt mulig å kunne leve etter her også. Vi trenger ikke noe annet.
Helt klart, hvis du klarte å overvinne så dyriske selvoppholdelsesinstinkter som gjør at men her er det så mange ting som er umuliggjort, vet du, med den her slaveri og pengemanipulering og alt dette som er på jorda, som er helt spesielt fjord. Nei,
men hvis du begynte å leve etter disse her sju prinsippene, så kan ingenting av det eksistere lenger. For alle disse lover er så effektive at de ville forhindre det.
Ja, sikkert, akkurat. Men i praksis så vet de at det må gå sin tid.
For allerede i første budet så sier jo klart at du skal ikke påføre smerte og på hverken naturen, menneske eller Gud.
Nei, nei, det er jo enkelt å si i teorien, vet du, når det er. Men de har vel vært såpass rundt opp på jorda, sett at på jorda var det vanskelig å leve uansett.
Ja, altså de ser det som en evolusjons men at vi er jo langt over tida, da. Vi er jo altså teknisk mye lenger foran vår åndelige utvikling, og det er det som bekymrer dem.
Og de skjønte det, de også, at vi var liksom på etterskudd med det åndelige,
ja. Ja, ja, vi var i høyeste grad det.
Det er det flere som har kommet med, så akkurat de bekrefter det der også,
ja. Ja.
Meget interessant dette der, altså. Så ja, nei, nå har vi fått snart to timer med han på Ludvig Pullman, var det han heter?
Palman,
ja. UFO-kontakt fram ETB Ra.
The Cancer Planet.
De sa kalt det Cancer Planet selv, altså.
Ja, det er titlen på boka, faktisk.
Det er altså kreftplaneten, men det var ikke den, ja, planeten som hadde hatt mye kreft på grunn av at de levde foran, eller skulle gå foran utviklingen, som
de
så.
De brukte den planet som eksempel på hvor vi var på vei, for å si det slik, da.
Og ja, på den måten, for de hadde på samme måte som andre, slik jeg leser, så hadde de overvåket en del andre planeter som har gått seg litt bort og rot seg,
ja,
litt.
Og de mente at kreft var direkte årsak av man utvikler kreft hvis man mister kontakt med naturen.
Akkurat, ja. Både fysisk og psykisk, da. Altså med at vi bor i byer, for eksempel, kan fort bare.
Ja, altså, det er jo de som kan bo i byen som fortsatt har noenlunde kontakt med naturen. Men altså, det vestlige måten å leve på, det blir jo mer og mer naturfjernt.
Ja, ja.
Og vi er mer mekanisert og mer kjemisk industri som doper oss ned og noe sånt nå. Og hvorfor har vi så mye kreft? Jo, jo.
Og all stressen som blir i byen, det tenker jeg på, all den stressen i trafikken, ja, ja. Den
men det er en direkte konsekvens av måten vi lever på, det. For vi har mistet kontakt med det guddommelige. Vi lever jo ikke etter naturlige sykluser.
Helt klart.
Eller mekanisk klokketid.
Ja, og den stressfunksjonen som er i byer, altså helt enorm belastning, så jeg skjønner dem godt, det.
Ja, ja.
Interessant, altså. Nei, dette var viktig å få med, Stein Erik, alt at du har fått referert her, altså.
Det var i høyeste grad, men som sagt, at Hodøy City skulle ta billetten, det ble man knekte vondbråten av. Da var det nesten så jeg avsluttet hele lesingen.
Ja, man viker seg inn. Jeg husker jeg leste Kolda så, altså du får virkelig sympati. Det føler at det her er, dette er ikke noe vild historie, at det er realiteter, altså det blir på en måte kontakt med stoffet og lest dette her.
Ja, gjør det.
Så interessant, ja. Men så, de vet jo det at de kommer tilbake, og det samme måte som slektet til Simiasa var det, der hadde også en som styrt inn i en sol, så det skjer ulike.
Gubben hennes, ja.
Ja, det skjer jo iblant ulykker, blant at det er litt mer avansert, og de er ikke helt...
Ja, det gjør det akkurat det, liksom. De er ikke helt perfekte. Selv om denne computeren skulle liksom ta vare på alt som ikke kunne styrte, men dette var altså en sånn irregularitet som de ikke hadde lagt inn.
Ja, det var som han der, Gjøtte Karlsson, hadde kontakt med i 46, hvor de måtte nødvendig i Sverige der, på grunn av at de hadde fått to som hadde blitt omkommet.
Gjettstrålen, eller hva det var, ja.
Ja, energistrålen, noe som hadde tatt liv. Så det stemmer, det skjer iblant uheld, men altså, som er litt foran oss, men vel, de ser ikke på det som har død som noe stort problem som regel. Så.
Nei, men jeg husker, jeg var like tatt av den, da hun der som død, lå der og var død, noe av Vakistan og sett, som lå var steindau.
Ja, du sa det, ja, akkurat, visst. Så, forresten var han Gjøsta Karlsson død nå i Sjøland i sommer, hørte jeg, så jeg som jeg traff på Klint i fjor sommer, jeg nevnte kanskje det. Ja, da slutter vi her og takker Stein Erik for referatet.